25 octombrie 1921, la Sinaia se naște ultimul rege al României, Mihai I. Fiul regelui Carol al II-lea și al reginei mamă Elena, nepotul regelui Ferdinand, a urcat pe tronul României când încă nu împlinise 6 ani. Pe 20 iulie 1927 are loc prima încoronare a regelui Mihai, după moartea bunicului său și renunțarea la succesiune a moștenitorului la tron, prințul Carol al II-lea. Fiind minor, atribuțiile regelui au fost exercitate de o regență, însă treptat această instituție și-a pierdut din autoritate și pe fondul luptei pentru putere între formațiunile politice, Carol al II-lea se întoarce în țară în iunie 1930. Astfel se încheie prima domnie a regelui Mihai I și pentru prima dată în istoria Europei moderne, un tată urmează la tron fiului său. După restaurația lui Carol al II-lea, Mihai devine mare voievod de Alba Iulia, titlu pe care îl poartă vreme de 10 ani până în 1940.
În numele lui Dumnezeu atotputernicul! Eu, sub locotenentul Mihai, mare voievod de Alba Iulia, jur credință maestății sale regele Carol al II-lea, supunere legilor și îndatoririlor militare în orice ocaziune, atât în timp de pace, cât și în timp de război. Așa să mă ajute Dumnezeu!
Când tatăl său a venit la tronul României, Mihai era elev de școală primară la Castelul Peleș din Sinaia, unde locuia împreună cu regina mamă Elena. Apoi și-a continuat studiile într-o clasă special organizată pentru el la Palatul Regal, cu elevi care avuseseră media 10 la admiterea în liceu, iar pe lista profesorilor se aflau istoricul Nicolae Iorga și geograful Simion Mehedinți.
Astăzi nu fac decât să pun câteva întrebări pentru precizare și fixare în timp. Măria sa ar putea să fixeze în timp momentul când familia mobiliștilor a încercat să creeze o dinastie pentru țara Moldovei.
Familia mobiliștilor a încercat să creeze o dinastie în țara Moldovei cam pe la începutul secolului al XVII-lea, păcând în țara românească domnea Mihai Viteazul.
Bun, Maria ta.
Regele Mihai promovează examenul de bacalaureat în 1940, anul revenirii sale la tron. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial și situația tensionată în plan intern conduc la abdicarea regelui Carol, succesiunea la tron, revenindu-i marelui voievod Mihai. A doua domnie începe în condiții dramatice, cu Europa în plin război, în timp ce prerogativele regale fuseseră limitate de puterea executivă aflată în mâinile lui Ion Antonescu și a guvernului dominat de membrii Mișcării Legionare. Pe 22 iunie 1941, Ion Antonescu ordonă armatei să treacă Prutul și România intră în război de partea Germaniei cu acordul regelui Mihai, care a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă contextul istoric.
Era o situație extrem de complicată. Noi încercam să recuperăm Basarabia și nordul Bucovinei, iar asta nu puteam reuși singuri. Așa că mareșalul Antonescu, care era conducătorul de fapt al statului, a decis ca, probabil pentru o scurtă perioadă de timp, singurul lucru pe care putem să-l facem era să ne alăturăm trupelor germane și să recucerim Basarabia și Bucovina. Întrebarea era, firește, cât de departe vom putea să mergem. Îmi amintesc foarte bine că liderii Finlandei, din vremea războiului, s-au aflat într-o situație asemănătoare cu a noastră. Mareșalul finlandez Mannerheim s-a alăturat războiului împotriva sovieticilor, dar s-a oprit la frontierele inițiale ale țării sale după ce a recucerit Carelia. Iar până la urmă tot a pierdut Carelia. Așa că noi românii riscam să ne găsim într-o situație similară, să recucerim și să pierdem din nou teritorii, dacă nu mai rău. În lumina a ce s-a întâmplat după aceea, eram într-o situație periculoasă.
I don't know about exactly, but in view of what happened afterwards, it could have been very dangerous.
Treptat, regele Mihai se delimitează de acțiunile mareșalului Antonescu, iar relațiile dintre ei se schimbă simțitor după discursul rostit la radio de regele Mihai în 1943, cu ocazia anului nou.
Urarea ce fac cu acest prilej poporului meu, căruia istoria i-a hărăzit până acum atâtea suferințe, întretăiate doar de rare luminișuri de dreptate, este ca sfârșitul frământărilor sângeroase care sfâșie omenirea să-i aducă consfințirea definitivă a drepturilor sale nepieritoare.
Tot atunci, pe 1 ianuarie 1943, regele Mihai declara în fața diplomaților veniți să-l felicite că speră într-o pace bazată pe dreptate, libertate și înțelegere. În vară se pune la cale răsturnarea lui Ion Antonescu, iar discuțiile se poartă la Palatul Regal cu liderii principalelor partide politice, printre care și Iuliu Maniu. Se pregătea astfel momentul 23 august 1944.
Am hotărât să încheiați armistițiul chiar astăzi, iar dacă refuzați, vă ordon să demisionați. Acum!
Nu primesc ordine de la nimeni. Eu sunt cel care hotărăște în țara asta.
Atunci sunteți destituit. Majestate, la ordinele dumneavoastră.
Pe 23 august 1944, regele Mihai îi cere mareșalului Antonescu să încheie un armistițiu cu Uniunea Sovietică, iar refuzul acestuia conduce spre ceea ce a rămas în istorie ca lovitura de stat de la 23 august. Ion Antonescu este arestat la ordinul regelui. Întoarcerea armelor împotriva Germaniei a însemnat, în opinia istoricilor, scurtarea cu cel puțin 200 de zile a celui de-al doilea război mondial. Regele Mihai, într-un interviu pentru Europa Liberă despre momentul 23 august 1944,
de discuta lucrurile acum, după atâția ani, este relativ ușor de criticat sau de acceptat. Trebuie să ne gândim, să încercăm să ne punem în situația momentului în care s-a făcut. Era pentru mine de ales o distrugere complet fizică a țării sau de a încerca de a salva ce se putea. Și asta e ce am făcut.
După 1944, atribuțiile regelui au fost reduse treptat ca urmare a strategiei puterii politice de la Moscova. Pe 6 martie 1945, regele Mihai este nevoit să numească un guvern dominat de Partidul Comunist Român. Sub presiunea sovietică, regele îl numește în fruntea guvernului pe Petru Groza. Asta doar pentru câteva luni, fiindcă pe 21 august 1945, regele Mihai instituie greva regală și refuză să mai contrasemneze actele guvernului ca urmare a refuzului lui Petru Groza de a demisiona. Este și ziua în care regele României adresează un mesaj pentru corespondenții presei străine acreditați la București.
Sunt fericit să primesc pe corespondenții principalelor agenții și ziare ale Națiunilor Unite și ale țărilor neutre. Sunt sigur că ați avut posibilitatea să vă dați seama de dârzenia cu care armata română a luptat cu germanii pentru eliberarea țării și spiritul de camaraderie ce unește trupele române și armata rusă în lupta lor împotriva inamicului nostru comun. Această luptă în comun constituie începutul unei politici de bună vecinătate și încredere reciprocă între România și Rusia sovietică și al cooperării noastre sincere cu toate Națiunile Unite.
Se încheiase deja al doilea război mondial în Europa, iar diplomații occidentali susțineau restabilirea regimului democratic. În noiembrie are loc cea mai mare manifestație în piața Palatului, dar lozincile de libertate au fost acoperite de mulțimea de muncitori chemați de guvernul Groza, un guvern recunoscut în final de Statele Unite și de Marea Britanie. Așadar, greva regală eșuează și se pregătesc alegeri pentru luna noiembrie 1946. Între timp, Ion Antonescu a fost condamnat la moarte și executat în plină campanie electorală. După alegeri, guvernul Groza este acuzat de către opoziție de fraudă electorală, dar cu toate acestea, România trece din 1947 sub controlul exclusiv al URSS. După alegerile parlamentare, guvernul începe lichidarea opoziției și se pregătea sfârșitul monarhiei în România. În noiembrie 1947, regele Mihai, însoțit de regina mamă Elena, pleacă la Londra, invitat la căsătoria principesei Elisabeta, moștenitoarea coroanei britanice. Aici o întâlnește pe principesa Ana, viitoarea regină a României. Până la căsătorie, însă, regele Mihai este obligat să abdice. Pe 30 decembrie 1947, Petru Groza îi spune regelui că a sosit momentul să pună capăt monarhiei. Regele refuză inițial, apoi este șantajat de Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu Dej. Dacă nu semnam actul abdicării, ar fi executat peste 1000 de studenți, povestea regele Mihai, amenințat el însuși cu executarea. În final, documentul a fost semnat, Constituția României a fost abrogată, iar statul devenea Republica Populară Română. Pe 3 ianuarie 1948, regele Mihai pleacă în exil și se stabilește în Elveția. Guvernul comunist trece în proprietatea statului toate bunurile familiei regale și îi retrage regelui cetățenia română. La scurt timp, regele Mihai și regina Ana se căsătoresc la Atena, după care se mută la Lausanne și apoi în Anglia. Pentru a se întreține, regele este pe rând fermier și pilot. Consiliul Național Român, constituit în jurul regelui după părăsirea României, nu a rezistat prea mult.
Până la urmă s-a dizolvat, autodizolvat, ca să spun așa, că îmi pare rău să spun, dar una de metacnele românilor noștri este, cum să spun, fiecare să se afle în treabă cu treaba lui, în loc să pui toți la un loc. Și asta s-a întâmplat la Paris destul de acut.
În 1956, familia regală s-a mutat la Versoa, lângă Geneva, unde a locuit peste 45 de ani, iar din 2004, regele Mihai și regina Ana au locuit la Obon, în Elveția, deși au venit de mai multe ori în România. Prima revenire în țară a regelui a fost în 1992, apoi în 1997, când regele Mihai își petrecea pentru prima dată Crăciunul și Anul Nou aici, după abdicarea de la 30 decembrie 1947. Și 5 octombrie 2011 este un moment important în istoria postcomunistă. Regele Mihai ține primul discurs în Parlamentul României la mai bine de 20 de ani de când, din exil, majestatea sa transmitea mesaje de susținere poporului român. Mesajul regelui difuzat la Europa Liberă a fost adresat după declanșarea Revoluției Române la Timișoara.
Sunt cu gândul și cu sufletul alături de voi, sunt ca și voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere, atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare, manifestați pașnic cu lozinci care să le spui care vă sunt năzuințele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu-i provocați, fiți pașnici, dar demni. Cu Dumnezeu înainte.
Ultima apariție publică a regelui Mihai, ultimul rege al României, a fost în noiembrie 2014 la o recepție oferită la Palatul Elisabeta.